Campus FM jippreżenta ġrajjet baħartna. Ġrajjet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn il-Nisrani u l-Musulman. Tislima tiegħek għal xwieqeb mill-ġdid tal-ġrajjet baħartna taslilkom meta propju qed noqorbu lejn tmiem din is-sensiela, sensiela li naħseb bħali tant drajtuha li kważi kważi ma tkunx tixtieq li tieqaf tfittex tarbel u twassal it-tarif li jkun ħireġ minn ħin għal ieħor. U tiskanta jew għaliex tkun konxju iktar mis-suġġett meta inti tiffoka fuqu qed tirriċerkah u hija tassa għal kull ħaġa li torbtok miegħu. Jew għaliex fil-verità għażilna suġġett li huwa in voga ħafna, li huwa ħaj, daqskemm kważi kien ħaj fi żmien il-Kruċjati u fi żmien it-Torok u l-Imperu u l-Assedju l-Kbir. Jiġifieri huwa suġġett li anki qiegħed jattira aktar ma jgħaddi żmien anki lil dawk il-kittieba ta' novelli, romanzi li jippruvaw isibu jibnu xi ħaġa madwar xi plot, madwar xi binja sabiħa. Madwar il-ħajja avventuruża li Malta għexet. Għaliex wara kollox, aħna l-Maltin għexnija daqskemm għex huwa missirijietna, mhux vera, kien id-dem tagħna huwa id-dem tagħhom. U għalhekk hija interessanti meta taħseb fuqha hekk. Għattilkom li qed jiġri hekk għaliex propju f'temp ta' ftiġranet ġew f'idejja żewġ kotba, wieħed ħareġ is-sena l-oħra wieħed wasal biex joħroġ li huma mibnija kważi għal kollox fuq il-żminijiet imqanqla tal-kavalliri f'Malta. Wieħed ta' Tim Willocks li jismu The Religion u miktub b'mod ftit romantiku ma' b'avventuri kbar fih, għandu l-approċ ukoll moderna, jidħol f'ħafna psikoloġija, jissellef tnebbħiet naħseb mill-tip ta' Da Vinci li tipprova l-istorja. Ittija tfsira oħra, ħafna drabi ambigwa, misterjuża, mhux għax dan ma kienx isir qabel, ma issa bħal donnu ta' żminijiet imgħoddija mudlama saru moda u kulħadd jerġa' qed jikteb fuqhom jew minn żmien 2000 sen ilu jew minn żmien 1000 sen ilu, kulħadd tifittex li modi l-istorja dejjem hija fonti naħseb tal-fantasija. Madam Willocks idaħħal lil Malta bruħa u ġisima fuq storja verament ħelwa. Fejn nobli Maltija li tgħix sqallija kollha tarbija, komplu issa bir-rima, f'Malta u nistgħu ngħidu li di meta jgħaddu 10 snin, 12 sena du bħal donna tixtieq li ssir taf x'sar minnha din it-tarbija. Hija tlejliet li x-xwieni Torok jinsabu fuq ix-xafaq ta' Malta jgħeddu. Bla klassedju kbir, kulħadd beda jibża li jersaq lejn din il-gżira u la Valett kien ovvjament qiegħed jibgħat il-barra li jsqallija dawk li ma jistgħux jagħtu sehem bħal meta ngħidu anzjani kbar jew ħafna nisa li ma kinux involuti jew tfal. Kemm biex iħarishom u kemm għaliex tittit magħhom jekk tkun assedja ġobelt. U f'din l-istorja kollha titfaċċa storja ta' mħabba, titfaċċa avventura. Sabiħ, interessanti, minn għandu l-paċenzja jaqra il-fiction, l-istħajji, jiena normalment meta naqrom u meta naqra l-fiction pal maġrali f'dal ktieb The Religion ta' Tim Willocks, hija tal-beħħ anki f'pajjiżna, ikolli naqbeż ħafna paragrafi għax ma jkollix is-sabar li nagħmel dawk il-passaġġi żgħar tat-toroq li mbagħad iġibuk lura ewlenija iktar ta'. Mal-qari huwa sabiħ u kurjuż ukoll. Blood Rock ta' James Jackson huwa ktieb ieħor li kien qed jiġi serjalizzat din il-ġimgħa li għaddiet li qed joħroġ dal-programm f'nofs Mejju tal-2007 l-ewwel edizzjoni ta' dan il-programm meta qed isimgħuh kien qed jiġi serjalizzat ukoll f'ġurnal ta' kuljum Malti bl-Ingliż u l-istess għandu sfond ta' l-assedju l-kbir. U għalhekk daw il-barranin li jispiraw ruhom mill-istorja tagħna. Ikomplu isebħu il-pajsaċ ġenerali. Niqaf hemmhekk għax dik qisha t-tieqa tagħna tal-lum. Illum għandna żewġ ħwejjeġ il-ġimgħa li għaddiet għalaqna lil kulħadd li kien qiegħed jiġi intervistat. Sentendi il-professur Godfrey Wettinger li beda maħna fil-Bidonet ħadnilu parti minn lecture li huwa kien ta' fis 26 ta' April dwar which Malta qabel il-Kavalliri u forsi illum nieħodlu parti oħra żgħira naf li naħseb jieħu gost ukoll li qegħdin nagħmlu użhom minnhom u Campus FM irrekordjhom u din illum se jitkellem dwar diskors vokabularju li ħroġ dwar l-ilma allura jissemmew postijiet li jortu mal-ilma la dira, n-noqra, s-sebħa, l-bur, il-marċ, l-adus, s-sinja. Hemm ħafna kliem li huwa jagħti spjegazzjonijiet tagħhom u li tista' tgħid kollha kemm huma Malti Arbi, Malti Semitiku, s'intendi dana qed imur lura ħafna għax qabel il-Kavalliri qed jitkellem fuq mijiet ta' snin ilu. U oħra eżatt naħseb se jkollna xi ħaġa li jiena semmejta ftit fil-programm li għadda, ma forsi ma tiġix moħħ kulħadd malajr meta konna qegħdin nibdew induru rokna dan is-suġġett daqstant interessanti ta' l-Islam u l-Kristjaneżmu f'baħartna fil-Baħar l-Artan u dan huwa din hija l-istorja riċenti. L-istorja li għattilkom fis-snin 50, fis-snin 70, il-gvern ta' Malta ta' dak iż-żmien, meta qed insemmu snin 50, snin 70, jiġifieri qed nitkellmu fuq ħabta ta' 60, 50, 40 sena ilu, jiġifieri storja verament riċenti di, u sa' sitra f'dawk iż-żminijiet il-rubija tal-Gżejjer tagħna ma' pajjiżi Arab li huma Musulmani, ma naħsibx il-rubija kienet minħabba li huma Musulmani, probabbli kienet li żjeda x'kienu ġirien qabel kollox. Imma kien hemm politika mill-politikanti biex ngħidu hekk f'dan il-każ kulħadd jiftakar minn huwa ta' ċerta ta' li Mintoff kien probabbli l-bniedem li l-iktar ħaddima u ħassejt li biex ikun komplett dan il-kwadru għandna anki nħarsu l-għxejn lejn dik it-tip ta' politika fl-istorja riċenti ta' Malta. U nħarsu lejha b'dan il-mod x'ġiel x'ħajjar lill-politikant Malti ħares lej il-ġirien tagħna Arab li kif nafu fil-maġġor parti tagħhom dawk li huma l-Eġittu l-Magreb huma kollha Musulmani wara kollox u għalhekk jidħol ħafna fil-kwadru tagħna bispjega interessanti u jiena ħażilt li biex ikellimna fuq hekk imur għand il-kap tal-istorja tad-dipartiment tal-istorja fl-Università ta' Malta u dan huwa l-professur Dominic Fenek li oġbu wkoll bil-pjaċir kbir jagħtina ftit ħin minn tiegħu. U għalhekk se nibdew illum diskursata hija valida, hija sabiħa, l-analiżi tiegħu interessantissimu, naħseb li ħadd ipprovoka anke ħafna domandi fil-moħħ ta' dak li jkun jew inkella se jħossu aħjar li sar jaf aktar raġuni valida storikament, politikament, fis-sfond internazzjonali għaliex Malta f'dawk il-ġranet orbot iktar lej dawn il-pajjiżi li wara kollox oriġinew iċ-ċittadini Maltin tal-lum fil-maġġor parti tagħhom 1200 sena ilu. Għalhekk naħseb il-kwadru taqblu miegħi li kien qiegħed jiffittja jidħol preċiżament. Ejja ngħaddu mela qabel ma jgħaddi iktar ħin biex ma naħlux għal professur Godfrey Wettinger fuq l-ilma, suġġett li verament iġiblek dbissima u kurżità, u minnu fih ngħaddu għal professur Fenek.
Iktar fuq l-ilma. Mil-ġonna u l-ejjun naraw kifedna li Malta u Għawdex kellhom ilma ftit mhux ħażin għall-użu tar-raba. Għalhekk setgħu jkabru dak il-qoton kollu u jbijawh barra minn Malta beqlieħ kbir tagħhom. Kellek widien ma' kull imkien, l-ebda wieħed mimli bil-bini u maħluq bil-ħitan, maħluq bil-ħitan bħal ta' żmien. Kull wieħed kellu isem kważi għal kull 100 metru. Aktarx tifkira ta' isem jew laqam xi sid l-art jew xi ħadd li għex hemmhekk jew ħadem l-art fil-qrib. Wit bufula, wit il-buni, wit ta' bursa, naturalment bufula nafu li għasfur. Ma kif issemmi wit għal għasfur? għax għandek bejta tal-bufur emmek, jista' jkun ma' kemm damet hemm bejta tal-bufur. Iktar probabbli li kien laqam ta' xi familja. Skont jiena. Forsi m'għandix raġun dejjem. Xi kultant jista' jkolli. U l-oħrajn iżjed minn 160 minn dawn il-widien, xi wħud minnhom għadhom magħrufa eksallum. Oħrajn inqataw u ntesew. Hemm imbagħad iżjed minn miġra waħda. Kif ukoll xi imġar jew tnejn, plural ta' miġra, jiena ta' għawdex imġar semmejtu naħseb għal nsejt kemm xi 10 ta' drabi. Għaliex, għax meta ngħid minor localities, il-minor locality ngħid fe qiegħda u jekk qiegħda fl-imġar dak se jerġa' jissemma. U ta' Malta tissemma fil-dizzjonarji tgħix 18-il darba. Għandek nixxijat f'Malta u f'Għawdex. Kif ukoll aktar minn fawwara waħda. Per eżempju, waħda l-msita. Waż-żamma tal-ilma kellhom il-bir jew il-bjar. Hemm xi 160 isem ta' bir u xi 20 bjar. U kurjuża, l-ebda wieħed minn dawn l-ismijiet ta' bir jew bjar ma seb f'Għawdex. Hemm xi isem jixbħu taħseb li hu qed jirreferi għal xi bir imma jidher li hu xi ħaġa oħra. Ħdejn l-arb. Barra minn hekk kellek il-ġibja u l-ġwiebi u l-ġibjun. Ikbar minn dawn kien hemm il-meġil jew meġin u meta kien hemm iżjed minn wieħed l-imwieġen. F'Marsa l-Forn kien hemm meġil il-baħar, jiġifieri meġil ħdejn il-baħar. Li wara meta l-kelma ma baqgħatx tiftiem iktar, tbidlet u saret mewġ il-baħar u naħaġ il-baħar. Mhux veru li l-bdiewa huma konservattivi li l-ismijiet ma jbidluhom xejn, jekk il-kelma ma tbaqgħatx fluzu, anki bidwi jista' jfixkilha. Kellek il-menqa, menqat u l-imnejjaq, l-imnejjaq. Allew kien naħsibha xi kelma ta' xi waħda mhux pulita. Hija diminuttiv ta' menqa. Kollha bl-ilma fihom fejn kienu jazzu t-skuk tax-xitla tal-kittin biex iterrew u joħorġu l-ħjut jew għażel minnhom biex jagħmlu id-drab tal-għażel. Kellek ukoll il-ħawt u ħafna mkejjen kellek l-ilma li kien jistadar imkejjen għalhekk magħrufa minn kulħadd bħala l-għadir, l-għadira u għodor. Tidher f'għandar tal-għodor lejn ħażebbuġ. Kif ukoll in-noqra kelma oħra li tfisser isa ħofra fil-blat fejn jinġabar l-ilma. Naturalment, normalment fix-xari. In-noqra f'Benajsa, ħalman u f'wiet il-Buzbies. Fil-rindieħ dejn ħażabbar kien hemm in-noqra tal-wileġġ minn jafsar minn nas. U f'Ħalfarrux f'Nofs Malta kien hemm tlieta liqi magħrufa bħala noqret ilma. Għall-ewwel jiena billi ħaddin l-idea li dak li mhux kuljum huwa isem, dak li mhux isem jew kuljum huwa laqam qed noqra xi laqam. U b'xi kombinazzjoni qed konnessjoni mal-ilma mera. U bad fittixta dikha mhijiex la laqam. La isem ta' bniedem u laqgħax kuljum. Noqra hija kelma deskrittiva, waħda minn dawn li qed nittratta llum. Noqret ilma isem ta' għalqa wkoll f'ħirbet il-form. Kellek ukoll sebħa u sebħat. L-aħħar tnejn aktarx fejn l-ilma kien sal mastru ħafna bħal l-għadira tal-melliħa. Kellek wit għar is-sebħa fil-qrib ħafna tal-għadira tal-melliħa. Is-sebħa da' żmien biex is-sieba titmur it-Tunisija. Minn dawn kellek fit-taf ta' ġewwa tal-bajjiet li għandna f'Malta kważi fil-bajjiet kollha. F'Marsa Xlokk u f'Marsa Skala kellek il-Magħluq fejn l-ilma baħar kien qisu baħar mejjet fejn kien jitrabba l-ħut. Fadir il-bordi, illum il-Mirakli, kien forsi jikber il-bordi. Ir-raba li kellu forsi il-mażejjed u għalhekk ma kienx jinħadem kien jissejjaħ bur u minn dawn kellek ħafna wkoll. Fejn l-ilma u bil-ħaq trid toqgħod attent hawnhekk irid ikun daqs xi waħda iktar ħanin mal-bdiewa, jiena qedtilkom li wkoll anki l-bidwi jista' iħawwad kelma moħra, imma meta fl-interess tiegħu jaraf bir minn bur mussa jħawadhom malajr. Fejn l-ilma kien jinġabar wisq u l-art infaqamela, tinfaqa bih, forsi mhux fix-xitwa biss, kellek il-marġi u marġa, bħal marġet mewwija. Imbagħad għall-ħasil kien hemm għajn ħamien ħdejn l-imdina, bir ħamien minn għalija ħdej iż-żejtun, hekk niftakar, hija ż-żejtun, ta' ħamim f'wit il-qasel u ta' ħamimiet għawdex, apparti Tuniżija. Kollha juru li darba kien hemm il-ħammam jew banju pubbliku. Issa hawnhekk li toqgħod għat-tema teżaġirax, kif kellhom Rumani u nies oħra, aktarx li hawnhekk kulma kellhom post fejn in-nisa jaħslu l-ħwejjeġ. Kien hemm ukoll il-maħsel jew l-imħasel aktarx għall-kittin. L-eliq tal-qadus u ta' miġbit lajn ukoll kellhom x'jaqsmu mal-ilma, għax il-qadus kien il-barmil tas-Sinja u s-swieqi li jispiċċaw f'xi barmil triq il-barmil kieku. Kienu jafu x'inhu ma jagħmlu, kienu kun aħjar kieku qalu triq il-x'kienet il-kelma il-qadus. U l-miġbet lajn kien it-travu tas-Sinja. Kien hemm is-sieqja li minna l-bidwi kien jgħaddi l-ilma qarraba tiegħu u s-swieqi jekk kien hemm iżjed mibaħda. Iżda ma nafx għaliex il-kelma Sinja fil-fatt sa żmien ilu kien għadd ma sibtiex u sibta tan l-aħħar. Kien f'Malta u f'Għawdex ukoll kellek is-saqqajja minn fejn is-saqqi jew tisqi. Kien hemm xi jalqa tas-saqwi jew is-saqwi. L-imġar Malta kellek iċ-ċurċara u mhux il-bogħod mill-imdina ta' Malta kif ukoll fid-dwejra ta' Għawdex kien hemm naħħam sejħa l-qattara. Kellek ukoll waqt għandek il-miżjieb u l-imwiesep.
Kif għafżajt fil-bidu tal-programm, mela ħadna silta qasira oħra sellifnija mingħand il-professur Godfrey Wettinger fl-lecture li huwa ta' 26 ta' April Università dwar Witch Malta qabel il-Kavalieri. Fl-aħħar programm il-ġimgħa d-dieħla jekk żib nislet xi biċċa oħra tarifa bħal dik nippruva wassalilkom. U issa kif għafżajna fil-bidu tal-programm se ngħaddu għall-professur Dominic Fenek li huwa l-kap tal-Departiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta li joġbu jilqa l-istadina tagħna wkoll bħal ħafna kif tafu professuri oħra, esperti oħra tal-Istorja li jaħdmu fl-Università ta' Malta, ma anki fl-Università ta' Leeds ta' Prince Edward Island, kollha Maltin li tawna il-kontribut tar-riċerki tagħhom. Magħhom ovvjament kif tafu kellna wkoll ħafna oħra esperti li ġew ikkwotati minn pubblikazzjonijiet tagħhom. U dawn kienu barranin f'universitajiet diversi jew f'pubblikazzjonijiet ġenerali. Professur Fenek infakkar li dawk li forsi ma semgħux l-ewwel introduzzjoni se jitkellem dwar il-politika jew l-istorja tal-politika Maltija riċenti ta' snin 50 fis-seklu li għadda, snin 70 fis-seklu li għadda, li dik il-politika qarbet il-politikant Malti. Il-bniedem protagonist ovvjament kien Dominku Mintoff, il-perit Dominku Mintoff, li qarbet lejn pajjiżi Arab u allura huma wkoll Musulmani. Kif se taraw mill-intervista, żgur ir-raġuni biex ngħidulek reliġjuża qatt ma kienet qatt xi kwistjoni minħabba li huma iżlamiċi jew minħabba jew kien hawn xi reazzjoni. Għax daw iżlamiċi minnaħa tal-Knisja Maltija, ma jidher li qatt ma kien hemm. Imma teħdux il-kelma tiegħek, ejn nisimgħu il-professur Dominic Fenek li kif tafu mhux biss huwa il-kap u jil-lekċerja fl-istorja, imma u l-istudji tiegħu ħaduh barra minn Malta m'għandu wkoll qatt ta' pubblikazzjonijiet dwar l-istorja riċenti ta' Malta tal-aħħar li jorbtu ħafna mal-ewwel Kostituzzjoni li ingħatat lil Malta li mbagħad għaddew għexire ta' snin sakemm waslet għal passaċ tagħha li tibqa' tagħmel il-Kostituzzjonijiet sa dik tallu. Imma llum se mmorru biss snin 50, snin 70. Naħseb li bħali tiftakru mingħandu l-età tiegħi u anke minn hu kbar minni li kienu snin li fihom Malta dad-destin tagħha daqstant qrib il-pajjiżi Arab bħalma hija parti mill-Ewropa, hija parti minn dak il-wirt Mediterranju Qarbi wkoll tant li kif spjega dan il-programm din is-sensiela kellna il-bidu tagħna marbut tant rib dawna in-nies, dawna il-ġnus li għadhom jgħixu biepu għadba magħna. U għalhekk interessanti li biex inkomplu l-kwadru inħarsu wkoll lejn dak l-iżvilupp fenomenu reċenti li kien jitħaddem Malta fi snin 50 u snin 70. Għalikom il-professur Dominic Fenech. Kifatt fil-bidu tal-programm magħna illum għandna l-pjaċir ukoll li ikolna mistieden speċjali tagħna lill-professur Dominic Fenech li huwa il-kap vera tal-Dipartiment tal-Istorja fil-Università ta' Malta u suġġett li forsi ara kemm dorna suġġett istoriċi kważi, missajna sekli sħaħ, kważi storja ta' 1000 sena u fuq. Imma ħafna drabi ninsow dak li ġara l-bieraħ, dak li ġara rib tagħna. U snin 50 u snin forsi 70 l-iktar, isu grupp fil-50ijiet bidu ta' 60ijiet u mbagħad 70 u bidu ta' 80ijiet, kien hawn gvern fil-pajjiż li ħass jew sejħa, jew ispirazzjoni, jew strateġija min jaf x'kienet, imma ħass li wara sekli sħaħ Ewropizzati fil-policy ekonomika, politika tal-pajjiż, ħass rubija ma' pajjiżi Arab Islamiċi viċin tagħna. Fostom l-Eġittu, Naser, kulħadd jaf li qed nirreferu għal Mintoff prinċipalment u l-Libja, li l-Kurunel Gaddafi kien daqshekk figura prominenti għal ħafna snin f'dawn iż-żminijiet li semmejt. Domx taħseb li ispirat forsi lill-politiċi ta' dak iż-żmien, forsi kien Mintoff waħlu, forsi kien Mintoff il-grupp tiegħu min jaf, imma x'ispira dan din il-rubija mill-ġdid lejn pajjiżi li wara kollox bgħu li ħriġna minnhom daw min jaf.
Naħseb żewġ affarijiet. L-ewwel naħseb huwa fair li tgħid li l-idea bdiet ma' Mintoff. Fis-sens mhux mal-Labour Party ta' buffa, imma l-Labour Party ta' wara l-1949.
Kienu l-iktar l-ispirata.
Kienu għax naħseb ukoll kien bidem immaġinattiv minn natura tiegħu fejn jidħol il-politika. Imma żewġ fatturi li wieħed bil-forsi tisemmi, waħda l-sitwazzjoni ġenerali internazzjonali u speċifikament dik tal-Mediterran, fil-Mediterran fis-snin 50 qed nitkellmu. U l-oħra ċ-ċirkostanzi tal-politika Maltija. Ħa nibda bit-tieni waħda. Fis-snin 50 il-miġġa l-ura ta' Mintoff u tal-Partit Laburista fil-Gvern ġiet fil-1955 f'nofs dak l-10 snin. U il-viżjoni tal-Partit ta' Gvern issa ġdid Laburista kienet dik ta' ġiex alternativi. Jew, naturalment, bbażata fuq il-futur ta' Malta. Fej miexja, jew Malta tirrevedi ir-relazzjonijiet mal-Ingilterra illi ma tibqax kolonja imma issir ħaġa waħda mal-Ingilterra, ġifieri naturalment inkella fuq l-integration, fuq il-proġett tal-integration, jew inkella jekk dak ma naslux, allura Malta taqbad it-triq l-oħra ta' l-indipendenza. Dik kien il-programm elettorali u l-viżjoni tal-gvern li daħal mal-Laburista li daħal fil-gvern fil-1955. Issa, kif nafu, immediatament bdew in-negozjati mal-Ingilterra bejn Malta u l-Ingliżi, bejn Maltin u l-Ingliżi fuq l-integration. U daw bdew tajjeb u spiċċaw ħażin. Sas-sena 1957, fisa sentej wara illi kien daħal fil-gvern il-Labour, daw kienu jidru li qegħdin jisfaxxaw. M'għandix il-ħin noqogħdu nidħlu għalfej, fostom pereżempju.
Ma waslux 50.
Ma waslux 50. Però ir-raġuni ewlenija għalfejn ma waslux 50 ma kienx iddettall għax forsi gvern Malti ridt xi ħaġa li l-Ingliżi ma rridux jagħtu jew l-Ingliżi rridux xi ħaġa u l-Malti ma rridux jagħtu. Kien hemm ħafna minn dawn, ma ir-raġuni ewlenija kienet il-gwerra tas-Suez. Jiġifieri il-gwerra tal-1956 li naraw lill-Gran Brittanja, Franza. F'kollaborazzjoni ma' l-Iżrael jagħmlu gwerra kontra l-Eġittu li minn xi snin l-aw kien waqa' f'idej Nasser. U Nasser kien mexxej l-eprem mexxej radikali li kien hemm fid-dinja Arbija. Jiġifieri da ta' definizzjoni Nasser ta' xi jiġifieri tkun Arbi mexxej Arbi radikali.
U non aligned ġvera da kien.
Issa minħabba il-disfatta tas-Suwiz, għax imbagħad l-Ingliżi u l-Franċiżi spiċċaw b'dembhom bejn saqajhom ikollhom iparpru l-barra għax id-dinja kollha daret kontra tagħhom, inklużi dak iż-żmien għall-perjodu qasir l-Amerikani. L-alleati tagħhom jiġu stess, għax qalhom dawn mhux mod kif tagħmlu affarijiet f'da żminijiet. Sal l-1956, għalkemm l-Ingliżi kienu irtiraw mill-imperu tagħhom minn ċertu postijiet fl-Afrika u fl-Asja u fl-Afrika mill-imperu tagħhom, però kienu għadhom il-potenza dominanti fil-Mediterran. Sa dik is-sena, sal-56, kienu għadhom il-potenza dominanti fil-Mediterran. U kellhom il-bażi f'Malta li kienet il-bażi ewlenija tagħhom għal 150 sena jew iżjed. Kellhom Ċipru, naturalment Ġibilta. Imma Malta insomma kienet dejjem il-headquarters. U difatti il-gwerra tas-Suwiz, il-launching pad kien Malta fejn kellhom il-bażi navali ewlenija tagħhom. U aħna nafu li fil-ċirkostanzi tas-Suwiz beda jberraq il-tilwim bej il-Perit Mintoff u l-amministrazzjoni koloniali Ingliża, speċjalment meta il-gvernatur mar jagħmel il-famuża arrija fuq il-radju, fuq il-redifusion dak iż-żmien li kien ikkontrollat mill-Ingliżi bħala management biex jgħid lill-għawiema u n-nies u sajjieda biex ma jqogħdux ma jmorux fi xtut biex ma jtelfux l-operazzjoni. L-operazzjoni Ingliża li kienet marbuta
kontra l-għar.
U hemmhekk Mintoff iġġielet ġilda kbira ma' gvernatur u għallun ċismu l-redifusion jiena jgħidu x'jagħmel mhux u l-baħħara u l-awiema jiena dilhom x'jagħmlu għax jara Prim Ministru. U mbagħad kien hemm l-inċident li kissru l-arbli ta' redifusion insomma dal-affarijiet. Imma diġà beda hemmhekk jidher daqsxejn berriet. Apparti da, meta l-Ingliżi tilfuwa di ta' Suwiz, tilfuwa politikament, għax id-dinja dalet kontra tagħhom. Anthony Eden, il-Prim Ministru, riżenja u ġi Harold Macmillan reġa' rranġa mal-arma l-Amerikani u waslu għall-konklużjoni il-gvern Ingliż illi m'għadhomx il-potenza dominanti fil-Mediterran huwa l-Amerikani li se jmexxu. U dik il-proġett tal-integration illi kien f'ċertu sens kieku rnexxa kien se jiggarantixxi l-futur ħa ekonomiku ta' Malta. Dik il-proġett l-Ingliżi bdew tilfu interess. Għalda issa la tilfu l-pożizzjoni tagħhom f'minn verra m'għandhom bżonn bażi u b'dik l-ispejjeż tagħha u l-commitment tagħhom lejn il-futur ekonomiku ta' Malta. U bdew isibu kull skuża biex jeħilsu. U mbagħad kien hemm il-kwistjoni tad-dokjar u somma
strike ġenerali.
Biex ġaraw ma ġaraw.
Ġnajjed maħartnajt tisimaw palissa l-professur Dominic Fenech, kap tal-Dipartiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta, ikellimna dwar il-qrubija ta' Malta lejn pajjiżi Arab, allura bil-fors Iżlamiċi, fis-snin 50-60 ta' seklu li għadda meta kienet qed titħaddem mill-gvern tal-ġurnata mill-Partit Laburista politika li torbot b'xi mod jew ieħor imqar ekonomiku ma' dawn il-pajjiżi ġirien tagħna. Ibqgħu isimgħu ġrajed baħartna.
Mela, wara l-56-57, wara l-referendum, bil-mod il-mod l-affarijiet bdew jiqrasu u l-partit, l-gvern Laburista, skont il kien hemm miktub fil-programm elettorali la darba di ħatfalli mela immorru għall-indipendenza. U dak naturalment iċ-ċirkostanzi ben magħrufa f'Malta li huma twasslu għal-reżenja anke tal-Gvern Laburista fit-58. Issa dik jiġifieri ċ-ċirkostanza illi Malta trid issa tħares lej toħloq viżjoni ġdida ta' kif ħad tkun Malta indipendenti. Hekk inti miex lej l-indipendenza, kemm l-Ingliżi ma qalu nixi wara grazzi għandikom indipendenza dam u jaħsbu ftit ieħor sakemm
jisibu l-kondizzjonijiet
kif jaqbilhom. Però tista' tara wkoll illi min qiegħed min-naħa ta' Malta issa. F'dal-każ il-gvern Laburista jew il-Partit Laburista jew il-Partit Minto, qed bil-mod il-mod qed jifformulaw il-viżjoni ta' issa meta jasal il-waqt imorru indipendenti fej x'post ħad jieħu Malta. U allura hemmhekk insibu l-ewwel raġuni għalfej il-mexxejja Maltin jibdew jaħsbu fuq il-ġejjin ta' Malta bħala pajjiż indipendenti. Ma ninsewx illi sada żmien aħna naqas ħafna iżqas kien joħolmu illi jkunu. Illi jkunu indipendenti.
Għax kienu
jibżaw, għalment il-ekonomikament tant konna marbutin ma' servizz Ingliż illi kien ikunaw l-aks.
U kellek it-Times bħall-opinion maker naħseb dak iż-żmien kienet l-iktar waħda li tirrappreżenta l-opinjoni li Malta indipendenti
miex
option.
Żgur miex option, naturalment, fiż-żmien ħadd mejbel. Mela dak huwa ċirkostanza ta' Malta. Illi inti qed tara lek innifsek bħala illi wara seklu nofs. Kusek imdendel mal
moħħok mistrieħ ukoll.
Bel-imperu Brittaniku mal-preżenza Brittanika f'Malta, issa inti qed tibda taħseb x'alternattiva għandek għaliha għaliex inti ħad timxi li tinfata minn din il-konnessjoni Brittanika. Minnaħa l-oħra għandek iċ-ċirkostanza l-oħra tal-Mediterran fejn kien hemm min qiegħed jgħid. Mhux billi dejjem naffert kienu hekk, issa aħna qed nagħmluhom differenti. Issa Naser
alternattivi ġodda ngħidu.
Naser kien bniedem illi kien waqaf kontra qawwiet kbar u rebaħ. U Naser kompla. Għax Naser ma ninsewx illi fid-dinja Arbija kien hemm ħafna effetti postkoloniali. Fejna fina l-Alġerija, pereżempju, kienhom qed jiġġieldu l-gwerra tal-indipendenza għal ħafna snin wara sa 1962. Kontra Franza. U sadat tant il-numru ta' pajjiżi mill-Afrika u mill-Asja, meta qed ngħidu l-Afrika naturalment qed ninkludu anki id-dinja Arbija u l-Asja.
Il-Maghreb u l-Eġittu jisu qed ngħidu.
Eżatt. Numru ta' pajjiżi, numru mdaqqas, iltaqgħu fl-Indonezja, Bandung, fil-1955 li kienet inizjattiva. Inizjattiva afro-asjana.
Ekku, l-Apso li.
L-Apso kienet xi ħaġa li ħarġet minnha x'hab soċi tfisser Afro-Asian People's Solidarity Organization. Imma l-idea li pajjiżi mill-Afrika u mill-Asja jiltaqgħu flimkien f'konferenza kbira u li pruvaw imexxu l-kooperazzjoni bejniethom, ma ninsewx illi l-imperi l-kbar li kienu qed jisfaxxaw primarjament l-Imperu Brittaniku u l-Imperu Franċiż. Fil-biċċa l-kbira tagħhom kienu fl-Afrika u fl-Asja. Mela f'dal pajjiżi kienu qed jinbtu għax jiren ta' pajjiżi sovrani għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom. U kienu qegħdin jgħidu sma, aħna bil-forsi rridu nkunu ħbieb tal-Amerikani jew ħbieb tar-Russi.
Kif konna koloni?
Kif konna kolonji x'allura se nbidlu għamla ta' kolonjaliżmu ma neo kolonjaliżmu ġdid. U iltaqgħu f'Bandung u kien hemm dak iż-żmien il-Founding Fathers, il-nis il-li ġitom dil-ideja bejnietom, li għamlu dil-konferenza kbira, kienu Naser, Nehru tal-Indja, u Sukarno tal-Indonezja. U bat maħħom daħlu li Josef Broz Tito tal-Jugoslavia, għax dak kien l-amar Russi u l-qasma l-Amerika.
Linja parallela.
Però dak ma kienx Afro-Azjan, kien Ewropew. Ma apparti, originat bħala iktar il-titu iktar bħala prestigju kien magħhom. Għal-bidu għax imbagħad titu sar il-moving spirit ħali. Imma għalissa kienet xi ħaġa afro-Asjatika. Mela meta dak il-ħabta li l-gvern Malti kisera mal-Ingliżi. Qed jara li l-Ingliżi ħirġin il-barra mill-Mediterran jew qed iżommu biss dawk l-affarijiet li jaqbilhom imma mhux beħsibhom jikkommettu ruhom għar-responsabilità fil-każ dal-każ għall-futur ta' Malta. Malta illum jew għadew pitada mhix għalhekk l-indipendenza. Ma' min ħankunu aħna? Ħanisservajvjaw waħedna bħala pajjiż biċċa 10
bla blok.
għanna nerġi, għanna immorru mal-blok, ma' blok li l-Ingilterra kienet parti minnu, mal-West.
U li għeċiruni li mandu l-blok.
Għanna nixtru għamaxħan kompletament, immorru mal-blok tanna għal-oħra, probabilment li għax għal-kem il-Labour Party kien soċjalisti, ma' komunist ma' kienx. U ħatma somma ma' kien nasib jħu pjaċiri sifruħu dik is-situazzjoni.
Għal-blok da' servira.
U bdew ħirġin, mek bdew jifformu għaw binnaħa tal-Labour, għax minnaħa tal-Nazjonalisti ma kienx hemm diffikultà, dawk kienu ċari li huma ma
u fil-linja li kien.
Minnaħa tal-Labour kien din l-idea, li issa jekk inti mhux ħadkun biċċa mill-Punent, biex hekk biċċa mill-West, tittara inti fl-ma linja fejn għandek l-opportunitajiet li inti jistgħu jgħinuk biex timxi qudiem. L-idea ta' non-allineament illi twildet propju da' żminijiet fil-Bandung Conference, l-idea ta' non-allineament kienet mhux li toqgħod tipprova tkeskes naħa kontu oħra, kienet li tipprova tieħu minn naħa u minn oħra.
Tkun newtrali.
Fejn iġiex naħat li huma opposti l-xulxin, lesti li jiffavoruk għax inti minn tix man naħa l-oħra.
Tużhom kontra xulxin minn armat keskes strateġija.
Loba diffiċli. U ftit labwa tajjeb fid-dinja għax kien hemm il-labha ħażin ukoll. Ftit labha tajjeb, pereżempju, ħafna. Anyway, issa meta allura għandek fil-Mediterran il-Nasir u l-Tito, imma qed nitkellmu fuq l-assoċjazzjoni mad-dinja Arbija, xi ħadd bħal Nasir, illi dan għal perjodu kien is-salvatur tad-dinja Arbija, li qiegħed huwa wieħed mill-mexxejja dinjin f'dik li hija self-determination, independenza tal-pajjiżi, l-kapaċità li wieħed joqgħod fuq saqa ħanki wara l-indipendenza mingħajr ma jerġa' jaqa' għal dak li kienu jikkmandaw qabel u jħalli l-irġa' li ħitu f'idejhom taħt forhom ġodda. Dan attualment wieħed jista' jara ċertu affjatament bejn il-ħsieb ta' minn toffiċ ċirkostanza
ħajzot
post-integrazzjoni, post-integration u Nasir. U dak iż-żmien, per eżempju, wara l-58, jifieri wara li rriżenja l-gvern Laburista u kien hawn daqsxejn kwiet insomma. Dak iż-żmien kien Nasir kellu il-Radio Cairo li kien da min huwa radikali u rivoluzzjonarju kien ir-radio bħalma Radio Luxembourg kien għal min iħobb il-mużika, Radio Cairo kien għal min iħobb il-politika radikali. Ma kienx hemm dar Arbija li kellha radio li ma kienx ilħin kollu tune fuq Radio Nasir.
Jirrappreżenta moviment ġdid.
U peress dak iż-żmien Malta bej l-1958 u l-1962 meta reġa' kien hemm il-gvern responsabbli ta' Malta. Malta kienet direttament qatt fil-perjodu Ingliż kollu. Malta ma kienx direttament daqshekk direttament immexxija mill-amministrazzjoni Ingliża. Ma kienx hawn kif tlaħħaq il-vuċi tiegħek lill-massa tal-popolazzjoni.
Meta fil-pajjiż ir-redistribution kien għandu taħt l-Ingliż.
U kien il-Partit Laburist żgur naturalment, iktar u iktar. Il-Partit Laburista dak kien taħt l-Ingliż anke fi żmien kellna gvern Malti, għasib wara meta kien. Il-Gvern Laburista kien baqgħet il-min l-Eġittu l-Kajr biex jittrażmetti minn Radio Cairo ħalli jistgħu jisimgħu anke minn Malta. Kien biex shortwave. U l-persona li kienet marret, waħda minnhom, kien Loris Hunt dak iż-żmien, kien għadu
żagħżugħ.
Però kien jirrakkonta anki da Loris Hunt fi żmienu. Mela dawk kien hemm daċ-ċirkostanza fejn Malta diġà bdiet.
Sabet kien f'pajjiż Arbi.
Kien, insomma, da ma kienux ta' kien, imma ma kienx sej, jiġġieldu biex jaqbdu għal Malta. Imma kien hemm dik isu sipru hekk komdu f'dik il-kumpanija. U naturalment anki minnaħa tal-politika Laburista minn Tufjana, anki minn da żmien, it-tattika dejjem kienet waħda. Vizavi l-Ingliżi, li kien għadhom hawnhekk, isma', jew ħadd imxu tajjeb magħna. Onkella l-qudiem ħassibuna kontra tagħkom. Jiġifieri dik hija
strateġija
dik l-istrateġija. Li wieħed jarahom mbagħad anki fis-snin ta' wara. Pereżempju fis-snin ta' 70 meta fl-eqqel tan-negozjati, fil-partijiet iktar diffiċli tan-negozjati bejn il-1971 u 72 meta kien għadu kif sera ġeta tal-Labour u mintof kien qed jinnegozja fuq il-ġejjieni tal-bażi Ingliża u l-kondizzjonijiet li għandha tibqa' jew ma tibqax. Hemmhekk ir-razzjoni ma' Gaddafi fil-Libja. Hemmhekk ġiet infassla u
sfruttata bi ngħidulha.
U il-messaġġ lill-Ingliżi kien isma' hawnhekk hawn wieħed jaħsibha bħalna u xejn ma jaħsibha bħalkom. Taħsbux illi jekk intom titraw u t-telfun għall-flus
il-flus
tal-bażi, allura aħna m'għandniex fejn imorru, u jekk imorru ma' daw, mbagħad bħal daw ħanibdew nirraġunaw.
U intom ma tkunux komdi.
U intom ma tkunux komdi. U ħadmet dik l-istrateġija għaliex għalkemm l-Ingliżi żammew ibes ħafna u ftit għolew mill-prezz oriġinali tagħhom, ftit żiedu mew. Imma t-Taljani li kienu fin-NATO u oħrajn fin-NATO imma t-Taljani li żied, għax it-Taljani viċin tagħna u viċin tal-Libja. L-Ingliżi għalhom oj, għalhom intom forsi ma tantx ippurtakom jekk tiġu biex titilqu minn hemmhekk u tħallu dal-pajjiż lampa stampa. Imma aħna importanti għax aħna qegħdin bieb u għadba magħhom u difatti biex ġabru s-somma li fl-aħħar ftehmu fuqha ta' 14 miljun lira.
14 telat.
Minn 4 miljuni tra 14 miljun lira bħala kera
għal 9 snin jew kemm kien 7 snin kien fadal.
79. Insomma, ma niftakarx ħadd imma l-Italja ħarġet mill-inqas daqs l-Ingilterra. Daqs il-Gran-Brittanja. Imma naturalment kien hemm din il- għax inti naħseb jina mintof kien Brinkman u kun negozjatur imma laqqas laqwa negozjatur hekk ma jkollux fuq ix jistrieħ.
Il-feles u fuq ix sejaqal.
Fuq ix sejaqal u naħal oħra tgħidlek isma dandu fuq ix jaqal, allura n-negozjar tiegħek tista' tkun taf titkellem ma tantx. Imma naturalment biex wasal fl-1971 dak il-ħabta li seta' jistrieħ fuq
Gaddafi.
Pajjiż ġirien qalbi taħt Gaddafi l-Libja. Għaliex kien ilha tinħema dik il-politika pro-Araba, pro-Arbija, minn dak iż-żminijiet ta' snin 50. Issa minn segwa jew minn jistudja il-politika Arbija tal-Afrika ta' fuq. Jaf li Gaddafi kien anki kif wasal fil-poter, meċa dejjem fuq il-modell ta' Nasser.
Ekku, mid-69, rivoluzzjoni
tipo
radikali.
Eżatt, pajjiż, Pelesku. Pajjiż iżgħar bħala popolazzjoni mill-Eġittu u mhux daqshekk ċentrali fil-Qalbija, imma insomma għalina ċentrali biżejjed għax biex jinbidu.
L-ewwel ġar.
L-iktar biex jintana.
Ġnajjed maħartna, tisimaw palissa l-professur Dominik Fenek, kap tal-Dipartiment tal-Istorja fl-Università ta' Malta, ikellimna dwar il-qrubija ta' Malta lejn pajjiżi Arab, allura bil-forsi Iżlamiċi, fis-snin 50-60 ta' seklu li għadda, meta kienet qed titħaddem mill-gvern tal-ġurnata, mill-Partit Laburista, politika li torbot b'xi mod jew ieħor imqar ekonomiku ma' dawn il-pajjiżi ġirien tagħna. Ibqa' wisimgħu ġrajjed baħartna.
Inti semmejt il-lapso, l-approġi.
B'dik is-snin 60.
Le, f'dak iż-żminijiet fil-fatt.
Kienet għadha dejjem.
Fl-aħħar ta' snin 50 u fil-bidu ta' snin 60, dik kienet waħda mill-għulijiet tal-moviment bikri ta' non-allineament. Dik meta il-Partit Laburista f'dak iż-żmien li kien hemm il-gvern dirett koloniali wara 58, mela l-gvern Laburista kien assoċja ruħu magħha għax hemmhekk daħlet affilja ruħu ma stax kun membru tagħha għax m'aħdix l-Afrikani u
laqas
Asjatiċi. Imma affilja l-partit magħha u qalu ara daqsxejn daw daħlu ma' organizzazzjoni komunista. Kien, għala kemm kienu qed imorru żmerġ daw kienu provju l-idea tagħhom illi mhux imbilli ma jarawx l-affarijiet id-dinja eżattament bħal punent. Bil-forsi jidu jmorru mal-komunistat, jgħodu fil-nofs.
Se diskopet li ma jmorru lebna naħ.
Imma, ovvjament, da, inti meta tħol organizzazzjoni dejjem ħazzom qarib dawk li huma li żien qrib tiegħek. Jiġifieri dik wieħed irid jarata tal-nafsu.
Jew nistgħu nikkonkludu mill-ispjega dettaljata li tajtna. Li isu jekk minn tof u l-gvern Laburista dak iż-żmien iktar partit mill-gvern f'kien hemm momenti resaq lej pajjiż Arbi Iżlamiku li huwa ġar tagħna, ir-raġuni se tatkienet iktar għax kien jaqbel mal-politika ġdida radikali antipunent ħa ngħidulek bħala strateġija milli għax kien Iżlamiku jew għax kien wara jew għax insertaw huma l-eqreb tagħna. U nistgħu jgħinuna b'dak l-ispirtu.
Ma naħsebx li kien hemm l-ebda punt fil-ġrajja kollha fejn
fiċċejna l-eruq.
Ir-reliġjon da.
Jew ir-reliġjon jew l-eruq.
Da, anki nitkellmu fuq partit li wara kollox kellu ġdida kbira mal-Knisja, ma kien ġdida
fuq reliġjon żgur
reliġjon u ċertament mhux biex flok insara il-Maltin isiru. Iżiru musulmani. Imma kienet relazzjoni li kienet tirrispetta anki id-differenza kulturali u storika ta' bejn iż-żewġ pajjiżi.
Ma bad nistgħu ngħidu li fis-snin 70, ġifieri meta mbagħad għamel din l-istrateġija li għadek hemm spjegajt kontra l-Ingilterra biex akkwista aktar flus minn tof ħalli sa' 79 jiġi fejn xtaq għall-inħas u mbagħad jispiċċa. Hemmhekk donna mingħajr marijiet ġiet esploitjata jew min ja forsi saba iżjed. Beda jsib ċertu rubija. Kemm ħabba li isim Malti, kemm minħabba li kien hemm ċertu affiljazzjoni fl-oriġini tagħna, fl-eruq tagħna mal-Arab, speċi l-ara bdejna narawhom għall-ewwel darba naħseb fl-istorja minn żmien il-Normanni u warajhom. L-ewwel darba li bdejna narawhom ħbieb. Anki jekk fuq ċertu settur tal-popolazzjoni daw il-ħbieb kienu furzati, bħalma daħal l-isim Malti għal kulħadd, eċetera.
Naturalment.
Di interessanti mill-aspett li l-Arab kien għamlu ċirku sħiħ, ġifier bdejna minnhom u rġejna morna għandhom.
Ekku u mod simmetriku ħafna kif wieħed jiddefinixxi din ir-relazzjoni. Żommu qudiem ngħidna li sfida kbira anki wara tas-snin 70, mhux tas-snin 70 biss u ta' snin ta' qabel u ta' snin ta' wara ma qed nitkellmu fuq dal-perjużu formattiv fejn qed nqarbu lejn id-dinja rbija. L-isfida ewlenija ta' Malta kienet ekonomika. Kif il-pajjiż wara li infatam minn ekonomija li għaliżjed minn seklu
dipendenti
minn forza qawwija barranija issa rridu nsibu
l-attrattiv.
U l-attrattiv naturalment ma kienu ġejjin ta' mid-dinja rbija, ħafna minnhom kienu ġejjin mill-Ġermanja, l-investiment barrani,
l-fabbriki, Ċina,
turisti, mbagħad naturalment kien hemm avenues oħrajn bħalma kienet iċ-Ċina u bħalma kienu l-pajjiżi aħra.
Diskors interessanti ferm kif qegħdin taraw, nittama li konna ċans biex nittama wetkom li konna ċans nalqu dina l-intervista interessanti l-ġimgħa d-dieħla l-aħħar programm ta' ġrajjet baħartna qabel ma nibdew xi ħaġa interessanti tajjeb li nistgħidilkom hemm xi ħaġa totalment differenti issa biex nagħmlu daqsxejn ta' pawża minn dan l-istil, imma nittama li toġobkom ngħidilkom iktar l-ġimgħa d-dieħla u mal-professur Fenek nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex nikkonkludu il-diskors tiegħu li jiġbidna minn snin 50 għal snin 70. Il-programm tal-lum, ta' qabel tal-aħħar ta' din it-tieni sensiela, kien ħadna wkoll mal-professur Godfrey Wettinger fejn tkellimna dwar jew slitna minn lecture dwar Wiċċ Malta qabel kavalieri x'diskors, x'vokabularju, x'kliem sabiħ li jorbot mal-ilma f'dik li hija l-ħajja tal-Maltin qabel il-kavalieri u għalhekk huwa kollu kemm kliem semitiku li llum għadna narawh f'tant ismijiet ta' postijiet fosthom la semmejna l-ilma la dira li baqgħet magħrufa hekk. Minħati għajċar xwieref sakemm neġgħu ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla insemmikom.